Татарстан ішкі ішлер министрлігі коллегиясының кеңейтілген отырышызды. Ішкі ішлер органдарының әм бүліклерінің 2025 жылдағы оператив қызмет ішшендігі нәтижелері құралды. Келешекке бұл ішлер белгіленді. Утрышта Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Совет рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, Татарстан рәйесе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов, башка рәсми затлар катнашты. Республика ішкі істер министрі Дамир Садреддинов ведомствоның граждандар иминлігін тәпмін ету, жәмәғәт тәртібін сақлау бойынша қойылған бұрыштарын өтеуін ассызықлады. 2025 жылда Татарстанда 47373 жинаят тіркелген, шул есептен 15106 қаты һәм айрыша қаты жинаят. Республиканың хақуқ сақтау органдары тарафынан 17897 жинаят іші ашылған. Республика халқына 2,600,000-ден артық дәулет қызметі көрсетілген. Граждандарының олардың сифатынан қанағаттық дәрежесі 10% тәшкіл еткен. Рөстәм Миңнеханов ішкі істер министрлігінің оператив қызмет ішшендігі нәтижелерін оңай бәйледі. Келешекте де нәтижелі қызмет үшін тиісті шарттар тудыру мақсатында хұқық тәртібі органдарына ярдәм көрсетілешегін белгілеп өтті. Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясы граждандар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәлә каза нәтиҗәләрен бетерү министры урынбасары Роман Курынин һәм ведомство министры киңәшчесе Даниил Мартынов белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Яклар төбәк халкының һәм территориясенең комплекслы иминлеген тәэмин итү системасын камиллаштыру, шулай ук янгын сүндерү, коткару көчләрен техник һәм технологик заманша тәпмін етілішіндә қызметтәшік мәселелері бойынша фикер алышты. Шулай ұғы республик рейсіне Татарстанда тізілешек яңғын сүндірушілер һәм құтқарушылар үшін ұқыту күнікме полигонының макетін көрсеттілер. Комплекс территориясіндә техноген һәм яңғын күркіншісізігі, ізді құтқарушылары, спорт һәм административ күн көріш биналары тізілі. Татарстан рәйесе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәровка республика җитәкчесенең Татарстан Дәүләт Советында тулы вәкаләтле вәкиле вазифаларын башкару йөкләнде. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов шул турыдагы указга кул куйды. Документ имза салынган көннән үз көченә керә. Татарстан Иҗтимагый палатасының яңа рәисе итеп, элек Татарстан рәисенең Республика Дәүләт Советында тулы вәкаләтле вәкиле вазифасын башкарган Александр Терентьев билгеләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында 8-нче чакырылыш Республика Иҗтимагый палатасының беренче утырышында шундый карар кабул ителде. Иҗтимагый палата вәкилләре Александр Терентьев кандидатурасын бер тавыштан куплады. Иҗтимагый палатаны моңа кадәр 6 ел дәвамында зиле Әвәлі вәжетекләді. Татарстанда никахны теркәү үшін иң популяр айлар июл һәм август. 2025 елда никахларының 30% шушы айларға тұры келген. Бу хакта Татарстан Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе жетекшісі Эльвира Әхмәтова Қазан айти паркында узған ведомство коллегиясының демоклау утырышында әйтті. Иң көп никах 25 июлда барлығы 434 һәм 8 августа 383 никах тіркелген. Россия күні, Татарстан Республикасы күні, Халықлар бірдәлігі күні кебек дәулет бәйрәмнәрендә никахларны тіркәү популярлаша бара дип белеп өтті ол. Икенче ел төбәктә бер вакытта 45 пар никахын республиканың һәр муниципалитетыннан берәр парны тіркәү үткәрелә. Бу гаилә кыйммәтләрен һәм гаилә статусын популярлаштыруның уңай үрнәге. Коллеги ішінде Татарстан премьер-министрінің басары Лейла Фазыева, Россия юстиция министрлігінің юридик ярдәм һәм хукукый хезмәтләрне үстерү һәм килеу департаменты җитәкчесе Роман Рябый катнашты. Кадрлар ил күләм проектын гамәлгә ашыру максатыннан Казанда идарәче кадрлар хәзерләү конкурсы игълан ителде. Конкурска гаризалар кабул ителә. Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризвановны тыңлыйк.
Казанның һөнәри һәм шәхси үсеш, гаилә кору һәм уңайлы тормыш өчен югары мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә идарәче кадрлар резервы конкурсы төрле төбәкләрдән һәм төрле эшчәнлек өлкәләреннән белгечләр өчен ачык. Без идарә итү компетенцияләрен үстерергә һәм шәһәрнең мәгариф системасын яхшыртуга ярдәм итергә теләгән актив һәм мотивацияле кандидатларны көтеп калабыз.